Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at inspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Velkommen til Martinis podcast. Tusind tak, fordi du lytter med i dag. Jeg har besøg af min kære veninde Mia i dag. Måske du kan huske hende tilbage fra, da hun var aktiv på de sociale medier, særligt for nogle år siden, hvor hun havde en blog. Hun var i hvert fald en af dem, som jeg virkelig så op til, dengang jeg selv startede med hele det ræs. Mia og jeg, vi blev gode veninder, og vi har fulgt hinanden igennem 6-7 år, tror jeg, vi har kendt hinanden efterhånden. Og jeg har faktisk haft besøg af hende 2 gange tidligere i podcastet. På det tidspunkt så Mias liv helt anderledes ud. Hun valgte sidenhen at lukke ned for hele sit sociale medieræs. Hun fik et arbejde, som hun kommer til at fortælle om i den her episode. Og det arbejde har hun også droppet igen og fundet sin egen vej. Og den her vej, den udvikler sig stadigvæk. Mia, hun er lige så stille ved at finde sin rette hylde. Hun bliver klogere, hun lærer sig selv bedre at kende, og hun indretter en hverdag, som er den rigtige for hende. Mia er virkelig et inspirerende menneske, og det siger jeg ikke bare, fordi hun er min gode veninde. Jeg ved, at nogle af de interviews, jeg har lavet med hende tidligere, har været nogle af de allermest populære, og jeg håber også, at I vil nyde at lytte med i dag. Mia, hun deler sin karrierevej, hvad der er sket i hendes liv, privat og professionelt de sidste år, hvad hun har lært og erfaret på rejsen, og der er virkelig mange guldkorn at tage med. Blandt andet har vi en snak om digital hygiejne, altså det at virkelig være bevidst omkring, hvordan vi bruger alt det online, alle de sociale medier, og hvad der egentlig kan ske ved at gå en lille smule offline. Og så snakker hun også rigtig meget om, hvordan vi kan indrette vores liv efter vores værdier, og hvordan vi kan leve vores liv med lidt mere bevidsthed. Så lad os byde velkommen til Mia. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Mia.
Tak.
Og tak, fordi du har lyst til at besøge podcastet igen.
Selvfølgelig.
Det er godt nok lidt tid siden sidst. Det var helt tilbage i 2017, ja. Var jeg lige tilbage at tjekke. Jeg må indrømme, jeg har faktisk ikke lyttet til det, fordi jeg har det sådan lidt blandet med at lytte til episoder tilbage fra
så langt under broen.
Ja, præcis. Jeg har ikke sådan noget stort behov for at høre mig selv tilbage i 2017. Men der er også sket meget i dit liv sidenhen, og du er faktisk den mest efterspurgte gæst. Der er virkelig mange, der skriver, at om jeg ikke godt vil have Mia Gardum tilbage. Og jeg tror, det er fordi, man virkelig synes, din rejse og det, du har været igennem de sidste år, er spændende.
Okay. Så
det glæder jeg mig til, at vi skal prøve at dykke lidt ned.
Ja, jeg håber, jeg kan levere. Ja, men det er jo også, jeg tror også, det der har været appellen, det er også, at vi er veninder, så det er også en sådan samtale mellem to, der kender hinanden godt. Det synes jeg altid selv er spændende at lytte til.
Ja, klart, fordi vi har jo kendt hinanden i mange år, vi mødte hinanden tilbage, back in the days, hvor du var blogger også, og så har du ellers været alle mulige forskellige ting igennem, og vi har fulgt hinanden, selvom at du laver noget helt andet i dag. Vil du prøve at fortælle lidt om, til en start, sådan, hvor du kommer fra, og hvordan du endte der, hvor du er? Forskellige
hvor starter man?
Steps.
Vi mødte hinanden tilbage i 15, tror jeg det var, hvor vi begge to var bloggere, og jeg var meget sådan mode, livsstil og madlavning på det tidspunkt. Så egentlig også, vi var lidt i samme niche på det tidspunkt. Og på det tidspunkt, der studerede jeg på universitetet, kommunikation og engelsk, og havde startet den her blog ved siden af, for ligesom at få et kreativt frirum. Jeg oplevede, at på studiet så var der meget teori, og jeg er sådan lidt mere en learn by doing, så jeg tænkte, nu starter den her blog op, og så ser jeg, hvor det tager hen. Og så rimelig hurtigt, så tog det ret meget fart med bloggen, og det begyndte ligesom at være nok til at kunne være i hvert fald et studiejob ved siden af, ved siden af studiet. Og så lærte vi to hinanden at kende gennem bloggen, og da jeg så var færdig på uni, på min bachelor, så valgte jeg ligesom at kaste mig ud i at se, om det kunne holde at leve af blogge. Og det var også lidt en anden tid, fordi nu der er det jo meget Instagram-samarbejde, og tingene er meget borget af Instagram og TikTok snart nok også. Men på det tidspunkt, så var det meget det her med, at man havde det her univers, hvor at man havde sine faste læsere, og det var ligesom en lille klub, man havde. Og det byggede jeg så op i løbet af 2 år til at være fuldtidsbeskæftigelse. Og i midten der udgav jeg så også en kogebog, som jo var meget inspireret af dig. Det var dig, der kontaktede forlaget og pitchede mig ind, og så næsten fik det sat i stand. Så jeg var ligesom også på sådan en hel kogebogsrejse på siden af det hele. Ja, og så i slutningen af 2017, så ramte jeg sådan en mur, hvor jeg bare følte, jeg havde delt nok. Altså ja, det begyndte næsten sådan at gøre ondt i mig, når jeg skulle gå dele, og jeg havde ligesom fået opbygget et fællesskab, hvor det handlede meget om at dele ud af personlige ting, og så meget personlige betragtninger som kvinde i start midt 20'erne på det tidspunkt. Og jeg kunne bare ikke mere. Altså, jeg var udtømt for sådan ting at dele, så jeg begyndte at kigge efter et sådan lidt mere normalt voksenjob. Ikke at det ikke er et voksenjob at have blog. Ja, og så fik jeg job i en modevirksomhed, som var totalt drømmejob på tidspunktet. Og ja, det var sådan en rolle med masser af kreativt, stod for at style kampagner og udvikle kreativ oplæg til alt visuelt materiale i samarbejde med en fotograf, styrede sådan en retning på de sociale medier, havde et helt team af praktikanter, der eksekverede på det hele. Og det var sådan noget helt andet end at sidde hjemme i nattøj og blogge og have det sådan fedt i hulen. Og det var også mega fedt at komme ud og være på en arbejdsplads.
Ja. Jeg kan ikke lade mig at tænke, at det er jo sådan to, hvor mange unge kvinder, de sådan tænker, ej, det må være drømmen af at leve at være blogger-influencer. Ej, det må være drømmen at arbejde på for en eller anden modvirksomhed og have en masse ansvar.
Ja, det var det på det tidspunkt. Også fordi, jeg bor i Aarhus ligesom dig, og i Aarhus, der er der bare ikke særlig mange af den slags jobs. Altså, der er selvfølgelig alle bestsellervirksomhederne, og så er der ganske få andre modvirksomheder ved siden af. Så det er jo også et super eftertragtet job, som der ikke er mange af, og det er jo, mega glad for at have fået det, og fik også meget ansvar løbende og sådan en stor udvikling. Og har også lært en af mine gode venner at kende gennem det, så jeg helt vildt fedt. Men også bare sådan meget, altså det er sådan noget, der er fedt at sige, man laver. Og altså det, nu har jeg lyttet til nogle af de andre episoder, og det er som om det er lidt et tema, det der med, at sådan, okay, man har et job, som er fedt at sige, men man føles det godt ind i en selv. Og det var så det, jeg fandt ud af, at okay, der er måske alle de her fede kreative opgaver, men det stemmer måske ikke overens med mine egne indre værdier at være i modebranchen. Så det er en mega fed kreativ branche, der er vildt mange fede mennesker. Jeg har slet ikke haft den der negative oplevelse, som nogen har i modebranchen med overfladiske venskaber og sådan noget. Det er slet ikke den oplevelse, jeg har haft. For mig så handlede det mere om, hvad er det, man bidrager til i verden ved at være et sted. Og det stemmer bare ikke overens for mig, at være i sådan en...
Så hele tiden at skulle lave den nye kollektion og sælge den nye kollektion.
Altså, de bedste dage, det var de dage, hvor vi skød kampagner, og vi kastede smukke modeller og lavede fede kreative koncepter, men i sidste ende, så er det jo også bare en reklame, der hænger et sted, der skal få folk til at købe noget, de måske ikke har brug for. Og sådan, da jeg ligesom indså det, så var det bare svært at gå tilbage for mig. Så det endte med, at jeg sagde op, uden at have noget andet. Det sidste sådan et par måneder af det, der var jeg også begyndt at have lidt stresssymptomer, egentlig ikke sådan på grund af et arbejdspres, men mere på grund af det her med, at så det sagde min psykolog på det tidspunkt også, at når man gør ting, der gentagne gange går imod ens egne værdier, så sætter det sig bare, det er mega hårdt for kroppen, det er mega hårdt for nervesystemet, og jeg begyndte at få fysiske symptomer, altså jeg havde sådan et tics i øjet, der bare sådan var konstant, når jeg var på kontoret, ikke også? Altså det siger ret meget stoppet, når jeg kom hjem. Okay. Lavede ikke andet end at sove, når jeg havde fri, og sådan der kunne bare mærke, at der skulle ske noget andet. Så jeg sagde op, og tænkte, nu skal jeg lige lande igen. Havde ikke noget andet. Og så blev jeg så på min første ledighedsdag kontaktet af en kvinde, der har en lille bæredygtig virksomhed, som spurgte, om ikke jeg skulle arbejde for hende. Og jeg havde faktisk ikke engang fortalt nogen, at nu skulle jeg til at søge. Det var sådan lidt kismet, at hun kontaktede mig. Det var en, jeg havde samarbejdet med på bloggen mange år tidligere, så det var ligesom også noget netværk, der var kommet gennem det. Og så kom vi i dialog, og jeg sagde, at jeg skal lige have et par måneder til at lande igen, så jeg tog 2 måneder, så lige det sabbat, Mm-hmm. Og så startede jeg i den virksomhed, og ja, det var så januar 20. Og så har jeg været der siden. Så det er sådan blevet mit sådan voksen, ikke fuldtidsjob, fordi jeg er kun på 30 timer, og det er helt bevidst, fordi jeg har brug for en dag om ugen til kreativ spas.
Ja.
Og det er også noget, jeg har fundet ud af løbende, at jeg har brug for frihed. Det er en af mine sådan, kerneværdier, det er frihed og fleksibilitet, så det der med at have en fridag om ugen, det passer mig bare helt vildt godt, og der er heldigvis fuld opbakning fra min nuværende arbejdsplads med det.
Ja.
Mm. Ja, så fridagene, de bliver brugt på alle mulige måder, og blandt andet har jeg jo hjulpet dig med foto til en ny kogebog, har jeg skudt nogle af opskrifterne og lidt miljø, bygge stemningsbilleder. Jeg har skudt lidt content for dig, og lidt til webshoppen, og så har jeg startet et nyt projekt op også, som jeg bruger meget min fridag på, der hedder Refugium, som er i sin meget spæde start, men som er sådan et online platform. Lige nu er den kun på Instagram, men der kommer også en hjemmeside på et tidspunkt, som skal handle om alle de her ting, jeg har interesse for. Så digital hygiejne, langsom livsstil, det refugium, det er jo et sted, man ser ind, når jeg holder en pause, man er måske lidt beskyttet fra verden for en stund, og det er det, jeg gerne vil have, det er, at det er et sted, folk kan komme, der er ro på, der er spændende opskrifter med urter, jeg er meget interesseret i urtemedicin, og ja, fokus på mindfulness og at være til stede i nuet. Så det er sådan et projekt, som jeg har sat i søen her i 2021, der ligesom rigtig kommer til at udvikle sig næste år af planen. Ja.
Ja.
Det var en meget lang fortælling.
Ja, men ja. Jeg stopper dig ikke, fordi jeg synes, det hele det er vigtigt sådan at få med. Fordi det er jo, for mig at se, så virker det til, at du sådan er, sådan hele tiden bliver ved med sådan at skralde lag af, altså til at finde ud af, sådan du kan se, jamen det er ikke det her med at dele ud af mig selv og blogge, måske skal jeg ud og have et fuldtidsjob. Der var nogle ting, der var fede ved det. Nej, det var heller ikke rigtigt. Det stemmer ikke. Og så bliver mere og mere bevidst om, hvem er jeg, og hvad er mine værdier. Og nu er du jo så faktisk vendt lidt tilbage til det online og et eller andet form for sådan social medieformat.
Ja.
Men på en måde, der stemmer overens med dine værdier og noget på en måde, hvor du har det godt med det.
Ja, forhåbentlig. Ja. Altså fordi, jeg synes, altså grunden til, at jeg snakker så meget om digital hygiejne, det er jo fordi, det ikke kommer nemt for mig. Det er jo fordi, det er noget, jeg har haft udfordringer med. Og jeg har hele tiden, det er sådan, jeg føler mig som sådan en, jeg sagde det til min kæreste i går, jeg føler mig som sådan en blomst, det er så meget poetisk, men der sådan åbner og lukker sig. Jeg har ligesom perioder, hvor jeg har lyst til at dele og være på, og det føles ikke som om, der er særlig meget på spil, det føles rigtigt. Og så nogle gange, så lukker jeg ligesom i igen, og så kan det føles, alting føles ømt og sårbart at dele, og det er sådan, at lære at navigere i det, når man ligesom, jeg føler, jeg har noget på hjertet, jeg vil gerne dele det, og det er også derfor, jeg startede Refugium, men hvordan kan jeg gøre det på en måde, hvor at jeg ikke skal overtræde nogle grænser, og ikke skal overdele, og ikke skal gøre noget, der føles ømt, men samtidig have noget at dele. Og jeg synes, det er mega svært. Altså det er altså måske ikke en daglig udfordring, men altså det er noget, jeg tænker om over hver uge. Især i forhold til, hvordan jeg laver content på Refugium, fordi det er jo også, og det må du nok også kunne kende, at når man giver noget af sig selv, så er der bare instant feedback. Altså det, folk elsker det, og jeg elsker det selv. Altså dem, jeg følger også selv, jeg har jo lyst til at vide, hvad tøj går du i, hvad hudpleje bruger du, hvad spiser du, hvilket kosttilskud tager du. Jeg har lyst til at vide det hele om folk, så jeg kan virkelig relatere. Men samtidig så kan det også føles, altså det er også mere hårdt at dele den slags ting, end at dele en opskrift eller en ikke ekspertviden, fordi jeg er på ingen måde ekspert, men at det gælder noget mere sådan faktaorienteret, eller man siger. Men det er måske også, jeg ved ikke, oplever du det på samme måde?
Ja, man kan sige, jo mere personligt tingene er, jo mere engagement, som man kalder det, vil der næsten altid være, fordi folk kan spejle sig i det, ikke? Og man, og det er klart, det er det folk, jeg tror ofte på sociale medier, higer efter at få den her spejling. Men jo mere personlige tingene er, jo mere føler jeg også, der er noget på spil for mig som person. Altså, så det er jo helt klart, der er mange ting, jeg ved, det kunne jeg godt dele, og det vil give mig en masse nye følgere, en masse engagement og alt sådan noget, men hvor jeg ved, det er over min personlige grænse. Så det er jo noget, man hele tiden godt skal finde. Og som også er, som du siger, sådan det der med blomsten, der åbner sig og lukker sig igen. Og jeg har også perioder, hvor jeg sådan tænker, jamen jeg har ingen grænser. Jeg kan bare, du ved, jeg hviler i mig selv. Jeg kan dele, hvad jeg har lyst til. Og så er der perioder, hvor jeg bare ikke har lyst til at dele noget som helst, ja. Og lukker, altså, ja, mere, jeg har lyst til at kravle ind i min hule igen, ikke?
Mm. Ja. Og det er jo fair nok, og når jeg sådan hører dig sige det, så tænker jeg jo også, så skal man jo bare kravle ind i hulen, mm. men det er som om, når det er en selv.
Ja, og især gerne, måske også, hvis man lever af sociale medier, så kan det være rigtig
lige
svært,
lige præcis,
ikke?
Og også, altså nu, refugium, det er jo slet ikke, der er jo ikke nogen penge i det nu, men altså, det er noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at gøre til en forretning, det sådan, klinger måske lidt skidt, men jeg vil gerne have, at det er noget, der fylder mere i mit liv. Mm. Og hvis det skal være det, så bliver man nødt til at have en, være jævn i det, man gør. Og derfor så kan man ikke, altså jeg føler ikke, jeg kan trække mig, og så komme igen, eller det der med at finde balancen, jeg synes, det er, jeg er mega bevidst om det. Det er jo nok også fordi, at jeg har haft det store burnout, jeg havde med bloggen, hvor det nærmest, altså det gjorde ondt at skrive, og det hele ting til sidst, for jeg havde bare ikke, mere, jeg havde bare brug for at være privat, og det var også derfor, jeg altså havde 2 år, hvor jeg nærmest ikke delte noget på Instagram, fordi jeg bare havde brug for at være helt lukket til, men hvordan kan man ligesom undgå at være i ekstremerne, og så ligesom være et sted i midten, hvor at det er bæredygtigt for en mentalt.
Ja, vi er jo sådan nogle begge to, der har delt, altså online, eller været online, siden vi var teenager.
Ja.
Altså sådan dem der har eksperimenteret på, hvad har det været, Arto og
MySpace,
MySpace og alle mulige ting. Ja. Altså vi er jo sådan vokset op på de sociale medier, og for mig har det i mange år været rent sjov ballade. Altså et sted, hvor jeg kunne finde min egen identitet og eksperimentere med forskellige ting og øve mig i at formulere mig og fortælle min egen historie. Og man kan sige ved dig også, nogle af de her debatindlæg, du har skrevet, som i starten af 20'erne, kan man også sige, det er jo sådan en måde at teste dine egne holdninger af på, og hvem er jeg, og sådan.
Ja.
Men når man så bliver ældre og begynder at forstå, at Gud, der sidder også nogen på den anden side af skærmen, som måske så, det du skrev for 3 år siden, det har de bare læret i hukommelsen, at det er det, Mia mener, og det er sådan, Mia hun er, så synes jeg, det begynder at blive svært, og man begynder at tænke meget over, at det, jeg deler nu, det skal jeg være klar på, at det kan blive hængende.
Det er rigtigt.
I lang tid, ikke?
Ja, det er rigtigt. Jeg er meget glad for, at min blog ikke er online mere.
Ja.
Altså, den er bag login, og jeg var inde på den for et par uger siden. Der havde jeg sådan en weekendaften, hvor jeg var alene hjemme, og jeg havde sådan en... jeg tror, det er fordi, på det her tidspunkt på året, jeg har fødselsdag i december, og det er som om i slutningen af november, så begynder jeg at ramme sådan en mur med sådan lidt en eksistentiel krise, og det kommer hvert år. Altså, det er som om, det er måske lidt ligesom folk har det med nytår, når der så er nytår, og hvad har jeg opnået, hvad vil jeg opnå næste år? Den havde jeg ligesom lidt der for et par uger siden. Og så var jeg inde på bloggen igen og læste altså helt tilbage til starten, og altså var både sådan imponeret altså over de ting. Jeg var sådan meget reflekteret i forhold til, at jeg var 21, da jeg startede, synes jeg, men også bare sådan, hvor mega, altså sådan, ikke bedre vidende, men sådan, hvor meget man tror, man ved, ikke også, når man er ung, og hvor meget, at sådan alting, jeg synes bare, jeg bliver mere og mere usikker på mange ting, jo ældre jeg bliver. Det er måske også fint nok, og i virkeligheden også bare et sådan spørgsmål om at blive mere nuanceret. Men det var ret sjovt at sidde og læse tilbage til det, og sådan, ja, jeg er glad for, at det ikke ligger der stadigvæk ude for alle, men jeg også, det er virkelig dejligt at have adgang til det, for der var en kæmpestor altså rejse, og som du siger, hvor man sådan tester sig selv af, og hvem er jeg som person, og prøver forskellige identiteter med forskellige facetter af ens identitet, i hvert fald. Og så kunne jeg bare kende mig selv rigtig meget i meget af det, og det var egentlig også meget smukt, at okay, der skulle ikke ske så meget egentlig.
Nej.
Ja, og så noget, der var virkelig sjovt, det var, at jeg fandt et blogindlæg fra 2014, som der hed Refugium.
Ja.
Som er, det er jo helt altså, skørt, fordi jeg, det navn til det projekt, det kom, da jeg var i Berlin i sommer, som til mig, jeg synes ud af ingenting. Og så har det ligesom alligevel cirkuleret
På en eller anden
måde. Så der var også en sjov rød tråd, der lige blev connectet der i forhold til det, jeg lavede dengang. Fordi det var også et indlæg, der handlede om at trække sig og digital, jeg tror ikke, jeg brugte udtrykket digital hygiejne på det tidspunkt, men digital detox måske.
Ja.
Så det var lidt sjovt at have adgang til.
Og nu hvor du snakker om det her med digital hygiejne, vil du prøve også sådan at dykke lidt ned i det? Hvad er det?
Altså,
fra at du har været rigtig meget på de sociale medier, så har du også haft perioder, hvor du har lukket fuldstændig af.
Ja. Sidste efterår, der så jeg... den der dokumentar på Netflix, der hedder The Social Dilemma, som de fleste efterhånden har set. Har du set den, Nina?
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Og så havde jeg sådan en, okay, for dem der ikke har set den, så handler den om det her med, hvor afhængige vi alle sammen er af vores telefoner, og hvordan at de her apps er programmeret til nærmest at hacke vores hjerne, så de bruger ligesom alle vores sådan biologiske mekanismer, bruger de til at få os til at scrolle mere, og pige efter likes osv. Og det er jo noget, som vi alle sammen godt ved, og måske... Vi ved det godt med vores sådan intellekt, men har måske lidt svært ved at integrere det ind i os selv og vores hverdag, hvor alvorligt det faktisk er, fordi vi er alle sammen afhængige af vores telefoner. Hvis du er på et socialt medie, så vil jeg næsten ved med, at, altså, at du er afhængig af det. Og det har bare så store, altså stor påvirkning på vores hjerne, også uden for vores bord og vores telefoner. Så jeg så den her dokumentar og tænkte, okay, jeg tager lige en weekend uden sociale medier og lige en digital detox. Og slettede dem på min telefon. Og havde det første døgn, altså abstinenser. Altså det var sådan meget skræmmende, hvordan jeg hele tiden rakte ud efter telefonen, og jeg havde sådan, jeg blev restløs, fordi man ikke lige, mens altså havregrøden kogt om morgenen, ikke, også kunne man lige normalt stå og scrolle Instagram, og det var ikke ligesom available for mig. Og jeg var bare, jeg er virkelig chokeret over, hvor meget det sådan sad i mig, og også hvor meget tid man bruger. Hvor meget det løber op i løbet af en dag, sådan skærmtiden. Og så da der var gået de der 2-3 døgn, hvor jeg egentlig skulle tilbage, så tænkte jeg, nej, jeg bliver nødt til at fortsætte det her. Og så gik der en uge, og så gik der 2, og så gik der en måned, og så begyndte jeg at blive sådan lidt, jeg er lidt konkurrencemenneske. Så tænkte jeg, okay, sådan 100 dage, det lyder fedt, det prøver vi. Og så ramte jeg 100 dage, og så ramte jeg faktisk et par uger mere, over 100 dage. Og det skal lige siges, på mit nuværende job, der er jeg brand manager, hvor det består i at manage også, vores sociale medier. Ja. Så jeg havde vores virksomhedsprofiler havde jeg på min computer. Og brugte det til at poste på. Men jeg brugte ikke mine egne sociale medier i perioden. Og så kom jeg tilbage. Jeg ventede egentlig bare på, at jeg fik en lyst til at komme tilbage. Og den kom så ligesom på den anden side af nytår. Og det var jo det var helt fantastisk at være uden. Altså, jeg fik så meget tid. Lige pludselig. Og jeg oplevede også, at jeg havde lige pludselig overskud til mange af mine sådan, relationer, som jeg ikke troede, jeg havde overskud til. Jeg tror, det var, fordi jeg var sådan mættet af folk. Det er, når man er på de sociale medier, så bliver du hele tiden konfronteret med andre folks liv, og hvad de får at spise, og hvad de har på, og hvordan deres bolig ser ud, og hvad deres børn laver. Og man kan måske, mens man sidder i det, eller mens jeg sidder i det, så tænker jeg, at det er hyggeligt, og det er inspirerende, og det er mange af mine venner eller folk, jeg kender på i færd, jeg vil gerne følge med, men som en, der er særlig sensitiv, og sådan ligesom, jeg skal værne om min energi, så gik det op for mig, jeg brugte virkelig meget energi på en form for social relation, der foregik inde i telefonen, som jo ikke, altså det er jo ikke at man ikke kan få ægte venskaber gennem telefoner, man ikke kan bruges til at finde community, men samtidig så tog det ligesom energi fra den virkelige verden, og det var ret først skræmmende, og så egentlig en kæmpe stor indsigt at få. Så altså, jeg var meget mere sammen med folk i den periode i virkeligheden, end jeg plejede at være. Jeg havde ligesom et overskud. Jeg fik nye hobbyer. Startede på en sådan online uddannelse i urtemedicin, som jeg gerne havde ville, men jeg havde bildt mig selv, end jeg ikke havde tid til før. Der var tid til det nu. Jeg fik set så mange kiksede romantiske komedier fra slutningen af 90'erne, starten 0'erne, fordi mit nervesystem havde bare lyst til sådan noget nostalgi og noget romantik og noget hygge der over vinteren, så det var sådan også noget, jeg gav mig selv lov til, skærm på en anden måde, men hvor det sådan virkelig fyldte mig op og nærede mig. Så det var virkelig dejligt. Så kom jeg tilbage og har ligesom forsøgt at tage det med.
Hvordan gør du så det?
Jeg har skærmtid slået til min telefon, altså både så jeg kan se, hvor meget tid jeg bruger, hvilket nogle dage er alt for meget igen, fordi jeg arbejder også rigtig meget på telefonen. Og så har jeg også skærmtid slået til, sådan at der er mange apps, jeg ikke kan komme til. De bliver ligesom lukket efter klokken 9 om aftenen, og så indtil klokken 7:30 om morgenen, der kan jeg komme på. Altså jeg har adgang til musikpodcasts, meditationsapps, løbeapps.
Det bliver nødt til at høre sådan helt lavpraktisk.
Ja.
Hvordan gør du det?
nu ligger min telefon ude i bilen, men det ligger inde i indstillinger, så er der sådan en, der hedder skærmtid.
Ja.
Og hvis du slår den til, så kan du både se, så kommer der sådan en rapport hver uge.
Ja, det, meget den får tid, jeg, og bliver skræmt over hver eneste
uge. Og man har nemlig lyst til at slå den fra. Ja. Men den er nødt til at være slået til, hvis du også vil gå ind og, tror jeg, nu kan det være, der er nogen, der er tekniske, der ved noget andet, men hvis den er slået til, så kan man ligesom gå ind og sætte tid på andre apps.
Mm.
Så de ligesom bare, så står der bare skærmtid, er brugt op for i dag, og så kan man godt sige, åbne den lige et minut eller et kvarter mere, hvis man nu er i gang med noget arbejde. Jeg tror faktisk også godt, du kan putte kode på nogle af dem, sådan at for eksempel, altså var det Simon, der havde koden.
Mm.
Hvis nu det var virkelig vigtigt, så kunne du sige, tast lige koden ind, men ellers er der bare gæstlåsen.
Ja.
Og det er, det er sådan lidt hårdmiddel at tage i brug, men altså, og det er hårdt at indse, at man ikke selv kan styre det, men det kan vi ikke, og det er ikke vores skyld. Altså det er, vi er totalt hacket i hjernen.
Ja, men der kan man også sige, fordi det er noget sådan helt biologisk, alle de der ting, de gør for at hooke os på de sociale medier, så skal der måske også nogle sådan helt lavpraktiske...
Ja, der skal en intervention i.
Ja, sådan altså barriere op for, at man ikke går ind. Man kan ikke bare sige til sig selv, jeg tjekker ikke Instagram efter klokken 9.
Nej, det er i hvert fald mega svært. Og jeg vil bare sige, hvis I ser mig være aktiv på Instagram efter klokken 9, så må I ikke have mig. Fordi jeg er også bare et menneske, og man kan jo godt lige sige, giv mig lige et kvarter ekstra, når man sidder og er i gang med men de dumme videoer.
Ja, men du har alligevel en bevidsthed om
det. Altså det er jo med super dårlig samvittighed, når man forlænger den der periode. Så det er ligesom en meget sådan konkret måde at styre sin skærmtid på. Så har jeg slået notifikationer fra alt. Altså undtagen. Nu Messenger, det er den app, vi bruger i min vennegruppe og min familie til at kommunikere, så den har jeg notifikationer på, og opkald har jeg notifikationer på. Men ellers så kommer der ikke noget ind på min skærm, så den ligger ikke og pinger og lyser. Så har jeg den pakket væk, når jeg er sammen med folk, og i hvert fald minimum skærmen nedad, så den ikke ligger og lyser op. For det giver også noget mere nærvær. Og så også bare sådan en simpel ting, som at rydde op på ens hjemmeskærm. På den, så på forsiden af min telefon, så har jeg kun apps, der giver noget godt. Så altså, jeg har min Messenger-app for det, der har kontakt med mine familie og venner. Og så har jeg podcast-appen, og så har jeg Zetland, og så har jeg Spotify, og løbe-app og meditations-app.
Mm.
And that's it. Og det er de apps, som jeg sådan altid bruger med god samvittighed, hvor det tanker mig op.
Mm.
Og så skal jeg ligesom swipe to skærme, og så kommer der en mappe. Og inde i mappen, der ligger der sociale medier. Og de ligger på side 2 i mappen. Altså, så det er virkelig swipe, swipe, tryk, swipe, tryk for at komme ind.
For at du kommer ind på Instagram, for eksempel.
Yes.
Okay. Ja.
Altså, jeg har gjort det så svært for mig selv som muligt at gøre det.
Så det er ikke bare blevet den der med, man tager... Altså, jeg synes nogle gange, jeg næsten ender med at lige pludselig sidde og kigge på Instagram og sådan noget, hvornår åbnede jeg skærmen?
Ja.
Altså sådan, at jeg skulle bare se, hvor mange klokken var, og nu sidder jeg lige pludselig og scroller rundt ind på Instagram, ikke? Det, men jeg gør det sådan helt ubevidst.
Ja. Nå, men altså, det, jeg gør det selv, og jeg ser min kæreste og mine venner gøre det, hvis man lige skal tjekke. Jamen, jeg skal lige tjekke det her. Og så det første, man gør, når man har tjekket det, det er at åbne. Det er Instagram for os, og det er måske TikTok for nogle andre, eller Snapchat for nogen. Altså, det er mega skræmmende. Og altså, grunden til, at jeg har sat alle de her, har gjort det. Altså, det handler jo virkelig om at gøre det så svært for en selv. Fordi jo sværere noget er, jo længere tid har du til at tage dig selv i vanen og ligesom opdage. Okay, nu er jeg på vej til at gøre det, som jeg godt ved, måske ikke fylder mig op. Men så er der jo også tidspunkt, hvor jeg tænker, nu har jeg faktisk lyst til at sidde på Instagram og svare på kommentarer på Refugium eller engage med folk. Så det er noget, jeg ligesom, så allokerer jeg den tid til det. Og det fungerer rigtig godt for mig, men det er jo også igen, som jeg startede med at sige, det er jo et middel, jeg har taget i brug, fordi det er nødvendigt for mig. Ikke også? Det er jo ikke fordi, at jeg er sådan en, der bare har den perfekte digitale hygiejne og... Jeg er totalt send altid, det er fordi, jeg kender mig selv, og jeg har indset, at det er mega hårdt at indse det her, for det er ikke fedt at sige til en selv, at man har brug for, for regler og hjælp for at kunne holde en balance, men jo før jo bedre at indse det. Ja, så det er vigtigt for mig, og det er også derfor, jeg fortæller meget om det, og jeg har delt også om det på Refugium, og jeg har delt også om det på min private profil, da jeg kom tilbage efter de 100 dage. Og det var mit mest gemte og delte og kommenterede opslag nogensinde, på en profil, der er ellers ret død. Så det siger jo noget om, det resonerer også med, med folk. Og det er jo både fedt, at der er mange, der tænker over det, men også mega skræmmende, at det er nødvendigt at være så disciplineret for ikke at ryge i fælden.
Ja, også fordi jeg kender dig jo meget som sådan en, der faktisk har nogle gange kan godt lige blive lidt modsat. Altså hvis der er nogle regler, så får du faktisk lyst til at bryde dem. Ja. Eller sådan, du kan godt sådan udfordre. Du ved, har du lavet en regel om, at du ikke må gå på sociale medier? Ah, ved du hvad, så gør jeg det, for det er også lidt fedt at gøre det modsatte.
Men den regel er jo et opgør med, hvad de forsøger at få mig til at gøre til. Så det er jo mit, det er jo mit opgør, altså mit oprør mod algoritmerne.
Ja. Og, der er ikke nogen, der skal styre dig.
Men det er rigtigt. Jeg har lidt en... det er sådan et frihedsbehov.
Mm.
Og... og jeg tror i virkeligheden, nu er det sådan en regel, jeg har sat mig selv. Men det er altså det er også man skal jo, hvad man gerne vil have mere i verden, det bliver man også nødt til at være og sådan ligesom vise. Jeg synes bare, det er super problematisk, den måde, som de er designet på. Så det er også en måde, at selvom jeg er dybt i det selv, og forsøger at bygge refugium op på Instagram, så det er også et kæmpe paradoks. Kan man sige, at det tænker jeg virkelig meget over, men på den anden side så også at være en stemme, der forsøger at folk skal altså sænke tempoet
og
være der, hvor at altså i midten af orkanen, det er måske også en god ting. Men jeg tænker rigtig meget over det, og jo mere jeg tænker over det, jo mere altså det er et stort mindfuck hele det der sociale medier, fordi det betyder noget. Og hvis jeg gerne vil have refugium skal blive en forretning på et tidspunkt, så er jeg nødt til at være på Instagram. Hvordan kan jeg gøre det på en måde, som er igen bæredygtig for mig mentalt? Fordi det
Og hvis du gerne vil inspirere og være der, hvor folk opholder sig, så er det på Instagram. Ja. Så du kan ikke altså sige, jeg vil bygge en forretning uden sociale medier.
Nej, lige præcis.
Det kan ikke lade sig gøre.
Det hører sig til, og man kan sige, når man driver forretning på den måde, du også gør, som har meget, altså dig i centrum nu, der er Martinis, det nye brand, som måske handler mere om noget andet end kun dig. Men når man driver forretning, hvor der er en nerve i dig personligt, så er der bare mere på spil, og det er bare mere hårdt at drive sociale medier for sådan en forretning, end det er, hvis det er produktorienteret, eller et modbrand, som jeg kommer fra. Altså, så det er også, det kræver noget mere nærvær, så man ikke bare kører på en eller anden rutine med det.
Ja. Noget af det, jeg sådan bider mærke i, når du fortæller om det her med digital hygiejne, det er meget det der med tid. Altså fordi det er sådan virkelig den største mangel, føler jeg, i mit liv. Eller sådan den ressource, som jeg altid kæmper med, jeg ikke føler, der er nok af, det er tid. Og når du så siger, at du lige pludselig ved at kunne passe på din digitale hygiejne, fik mere tid, så kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan, ej, det kunne godt være, at det var noget af det, jeg skulle. Fordi det er rigtigt, altså sociale medier sluger jo. Men for mig, der tror jeg, føler sådan, at det er jo meget sjældent, at jeg ligger i sofaen i 2 timer og scroller Instagram. Det er meget, men det er alle de der små huller i løbet af dagen, ikke, som så samlet set jo, kan jeg jo se. Så nogle gange har jeg jo sådan en skærmtid på 4 timer.
Jeg har nogle gange højere end det der, så jeg skal ikke
Men hvor man tænker sådan, hvor mange timer jeg er vågen i løbet af en dag, ikke? Altså sådan, det er jo helt vildt skræmmende.
Ja, for det er alle de der små ophold, man fylder ud. Det er køen i supermarkedet, det er mens æggene koger til frokosten, det er, altså når man lige venter på det næste ting, eller hvis man lige har brug for, der er godt nok lige mange mails, jeg har lige brug for et break, okay, jeg kigger lige på telefonen. Altså, hvad er det for et break, ikke også? Det er instant gratification, det er dopamin, lige i hjernen, men det giver os jo ikke noget. Tid er jo bare værdifuldt, og nu, jeg har ikke børn, som du har, jeg kan forestille mig, at når jeg sidder og klager over, jeg har travlt, det er jo ingenting sammenlignet med...
Det er i hvert fald på en anden måde.
Præcis. Og man har jo kun det udgangspunkt, man selv har. Men jeg har bare oplevet, at det har givet så meget tid, og så meget tid til at finde ud af, hvem man selv er. Når man er online, bliver man hele tiden konfronteret med, hvad andre er, og hvad man bør være. Og jeg kan især forestille mig som mor, altså nu har jeg mange veninder, der er mødre, at holy moly, altså hvor er der bare mange forventninger til mødre online, og hvor meget altså morpoliti, og altså pis og lort, undskyld. Men altså lige at koble sig af det der, og bare køre på sit eget spor for en stund, ikke også? Det frigiver, altså en ting er tid, men også anden ting, det er bare de mentale ressourcer til at finde ud af, okay, hvem er jeg? Hvad betyder noget for mig, når ikke at der er et eller andet kor, der står og fortæller mig, hvad der er fedt, og hvad der er spændende, og hvad jeg bør gøre? Det er bare en kæmpe gave at give sig selv, og nogle gange tænker jeg også, altså mange af de problemer, vores generation har, og de yngre generationer har med angst og stress og depression, og det er alle sammen ting, som jeg også har haft inde på livet, skyldes måske også, at vi ikke giver os selv pusterum til at mærke, hvem vi er. Fordi da vores forældre de var unge, så kunne det godt være, at der var, man kunne se noget tv om aftenen, men det var ikke mega spændende, alt det, der blev sendt hele tiden. Og ellers så kunne man læse en bog, eller...
Ja, eller man skulle selv finde ud af, hvad har jeg lyst til at fylde den her tid ud med? Altså, hvad interesserer jeg mig for?
Det var ikke sådan en streamingkultur, hvor du altid kan blive underholdt lige på det, du har behov for, eller ikke behov, men lyst til lige nu. Ja. Og man skrev breve eller ringede til ens folk. Det var ikke hele tiden, at man chattede med folk. Man havde hele tiden tråd kørende med folk, som vi har nu, hvor at det er non-stop, at man var ligesom nærværende i det, man gjorde. Okay, nu ringer jeg, nu taler jeg med den person, eller nu skriver jeg et brev, eller nu læser jeg en bog. Der var ikke hele tiden de her distraktioner. Og jeg tror ligesom, at vi er så, nu mangler det dansk ord, men sådan scattered i vores fokus, vores generation og de yngre, at jeg tror, at det må bare være en af årsagen til, at der er så meget mental og så meget burnout, fordi vi bliver hele tiden belastet med information. Så det der med at sige, nej, det skal jeg ikke være en del af lige nu, det er altså self-care om noget, ikke? Også at kunne vælge fra på den måde. Og så vælge ting til, som måske får en lidt mere ned i kroppen, og nærer en nysgerrighed, eller nye ting.
Jeg kan jo ikke, det er svært for mig at tage 100 dage off social media, ikke? Fordi som stor en del af min virksomhed er på sociale medier. Men jeg er begyndt at tage en fridag i ugen.
Fedt.
Og det sjove er, at når jeg fortæller det til folk, at det har jeg gjort i nogle måneder efterhånden, så er de sådan, det har jeg ikke lagt mærke til. Altså sådan, at det der med, at jeg tager en dag om ugen, hvor jeg siger, der lader jeg være med at logge på Instagram. Der er ikke særlig mange, der lægger mærke til det, men det betyder så meget for mig, at jeg har en dag i ugen, hvor jeg faktisk bare skal være 100% til stede i det virkelige liv, og jeg skal ikke tænke over, hvad jeg skal udgive, hvad jeg skal poste, hvad der skal repostes, noget som helst. Jeg skal simpelthen bare være og leve mit liv, som man vil gøre i gamle dage, eller hvad man skal sige. Ikke?
Det er fedt.
Så det er sådan min måde, jeg har prøvet at integrere det, som føles mere realistisk for mig i hvert fald, at jeg prøver sådan at finde en dag i ugen, og det kan nogle gange være en søndag, men det kan også nogle gange være en tirsdag, en helt almindelig hverdag, hvor jeg faktisk synes, det er rart også nogle gange at bare kunne forholde mig til mine arbejdsopgaver, uden at have det der ekstra lag af de sociale medier,
som føles som...
Ja, lige præcis. Ja. Det føles virkelig rart, at jeg kan... Ja,
kan du mærke forskel?
Hvordan tænker du på de dage? Sådan?
Altså både sådan, hvordan du har det der, men også hvordan det så føles at dele de andre dage?
Jamen, så gør jeg det mere med lyst. Ja. Og jeg tror faktisk, mange af dem, der er meget aktive på sociale medier, oplever jeg i hvert fald, kan næsten have sådan en... jeg har hørt folk beskrive det som en insta-angst. Altså at man både er nervøs for at udgive noget, for man er nervøs for, hvad for en respons kommer der, men man er faktisk også nervøs for at lade være. Fordi hvad sker der så?
Ikke?
Hvor at for mig, der har det været rigtig sundt sådan at udfordre det der med, at hvad sker der ved at logge af for en stund, og så finde ud af, at der sker faktisk ingenting.
Yeah.
Altså sådan, at det er ikke fordi, at altså, man oplever jo nogle gange sådan det der med, at gud, hele verden kører bare videre som normalt.
Det gør den.
Men det er heller ikke fordi, at jeg så ikke kan få lov til at hoppe på toget igen. Altså sådan, man kan godt bare lige tage en pause et øjeblik.
Jeg kan huske, du sagde til mig sidste vinter, det har faktisk måske været under mine 100 dage, hvor du sagde et eller andet med, at det der med altid at have noget i sin story, aldrig have en tom story, det er virkelig, altså det booster jo algoritmen helt vildt, og det ligesom var et fokus, du havde, at der skulle ligesom gerne være noget i den story hele tiden. Jeg tænker også bare,
Det er der jo,
crazy.
Men der tror jeg sådan, der har jeg fundet ud af faktisk, det gør faktisk ikke en stor forskel. Altså det vigtige er jo, at det man deler, det er noget, hvor man har noget på hjerte, og noget folk kan mærke, og noget man har lyst til at dele. Det er meget vigtigere, end at man fylder ud med sådan alt muligt, bare for at fylde tomrummet ud, ikke? Ja.
Ja, og der er også nok tom kommunikation i verden i forvejen.
Præcis.
Så hvis man kunne prøve at være lidt...
Det er det. Og så måske også bare tænke, at... Og hvad så, hvis at ens engagement falder en lille smule, ikke? Altså, så ville jeg også hellere have det godt imens, ikke? Så det er jo en vanvittig verden, altså at man sådan skal forholde sig til algoritmer, samtidig med, man... altså, det er jo sådan en del af rigtig mange sådan markedsføringsplan, ikke? Det er, at man skal forholde sig til, gud, vi skal faktisk poste klokken et eller andet om morgenen, og hvad gør vi i weekenderne, hvor vores medarbejdere normalt plejer at holde fri? Altså det er jo også sådan en udfordring, jeg har med, at jamen, jeg har også nogle medarbejdere, jeg jo egentlig gerne vil have, og skal holde fri i weekenden. Men hvordan får vi så udgivet de der ting, vi også gerne vil ud med søndag aften? Fordi søndag aften, det er et godt tidspunkt at udgive noget på Instagram.
Vi skal på later.
Men kan,
altså, ja. Altså, jeg sidder jo selv og laver
men, men der kan man også sige, men så er der jo sådan noget med, at du skal jo gerne også sådan interagere med ja, dem, der så på. Altså sådan, der er sådan, hvis man skal virkelig please algoritmen, så bliver du nødt til at være på. Mm-hmm. Ikke?
Ja.
Og hvordan gør man lige det, når at man faktisk også gerne vil respektere både sine egne, men også sådan sine medarbejderes mm-hmm. fritid?
Ja.
Det synes jeg virkelig er et dilemma.
Jamen, vi har også haft den på mit arbejde i forhold til, at det ligesom er mig, der sidder og styrer vores Zoom, hvilket også er ikke sådan optimalt. Altså, vi er også klar over, at hvis der kommer, altså, eller når der kommer midler, så er det også en af de ting, der skal lægges fra mig, fordi jeg bliver ikke fyldt op af at sidde og styre mega meget Zoom i. Der skal i hvert fald være rigtig meget værdi i indholdet, før det sådan rigtig tænder mig. Og der er vi også bare blevet enige om, altså vi bruger så den her later app, der kan poste for en, men også altså i sommerferien, så holder vi bare to uger lukket på SoMe, og det synes jeg egentlig også er et signal at sende, at man som virksomhed ikke hopper på det tog, der hedder hele tiden, ja. Altså stress, at der ligger også noget, jeg siger, ligesom man har åbningstider på en kundeservice telefon, så er der også åbningstider på vores sociale medier, og der er lukket.
Ja.
I weekenderne. Og så igen, så ved jeg også i forhold til profit og salg og holde gang i at bruge det som en annonceværktøj, og så er det godt at holde i gang, men ja, hvad er prisen, ikke også?
Jo. Og der kan jeg jo godt mærke, at grænserne er blevet mere flydende også. Mm. Jeg kan jo godt modtage en kundehenvendelse søndag eftermiddag, hvor med en, der er meget sur over, at hun ikke har fået svar, fordi hun har skrevet fredag aften.
Okay.
Ikke sådan,
ja.
Hvor jeg sådan nogle gange også skal tænke sådan, jamen altså, hvis, det er fordi, man ser det bare sådan online, alt online har altid åbent, ikke?
Ja.
Men der er også nogle mennesker bag, der skal drive det, og måske logger man af klokken 16 om fredagen, og holder fri og logger på igen om mandagen. Og der skal man virkelig sådan stå ved, og sådan, jeg vil gerne ud en god kundeservice, men man bliver også nødt til at sætte grænser for, at jamen, vi har også nogle åbningstider her, ikke?
Ja,
det er altså både privat og som virksomhed virkelig noget, man skal finde ud af, hvordan man skal balancere.
Ja, og jeg tror også, at det, jeg kan mærke, når jeg deler om det, det er også, at nu sidder vi også og taler om det fra sådan et perspektiv, hvor man måske driver sin Instagram professionelt, eller altså som virksomhed, men det er bare også noget, der er på hjerte for altså helt normale mennesker, som bare har deres Instagram for deres venner, og måske nogle ekstra folk, eller måske elsker deres Instagram og dele kreative billeder, og vil gerne have likes og delinger, og mange følgere, men vil ikke tjene penge på det. At det er bare et tema i altså højere eller mindre grad for folk, det her med, hvordan finder jeg balancen. Og det er noget, jeg har fået så mange beskeder om, når jeg deler om det, så det siger virkelig også bare noget om, at det er virkelig en udfordring, vi alle sammen har. Og,
jamen, jeg
og
tænk
på små
måde
børn, der bliver født, altså nærmest ikke bliver født ind i det, men kommer på så tidligt, altså mens deres hjerner, de stadigvæk udvikler sig, og de får den bare hacket og lærer, at man skal få dopamin sådan her. I stedet for at kunne fordybe sig. Altså vi mister alle sammen evnen til at fordybe os, så det er bare et kæmpestort samfundsproblem, som jeg vil ønske, at der kommer også mere fokus på det. Det er jo ikke, fordi jeg skal sige, at jeg er den eneste, der råber om det her overhovedet, men jeg synes, det er mega skræmmende, især fordi, at lige nu er der ingen reglementer eller lovgivning på området. Altså det, du må selv lovgive for dig selv. Ikke? Altså det er det, jeg selv, det er jo det, igen det der med at sætte nogle grænser, der gør det mere bøvlet, at det er en måde, man kan styre det selv. Men,
ja, jeg plejer også at holde sommerferie, hvor jeg sådan lukker ned i nogle uger. Og der begynder jeg at modtage de der mails fra Facebook, hvor der er sådan noget med, at du er blevet tagget her, eller en eller anden har nævnt dig her.
Den fik jeg lige der 100 dage.
Hvor jeg virkelig sådan skal, wow, okay, nu er det tunge skyds, de bruger for, de vil bare have mig til at logge på igen.
Ja, Instagram, de sendte mig så mange mails, især den første måned efter jeg lukkede af, om du har ulæste beskeder i indbakken.
Ja.
Der er folk, der har tagget dig, og man sidder også sådan, man får helt, altså, angst.
Ja,
altså,
ja, men,
og også sådan, er det noget godt eller negativt? Er det noget, altså, sådan, hvad er det, jeg bare lader rulle her?
Præcis.
Det er rigtigt, de ruller virkelig skytsende frem der.
Ja. Ja, og jeg tænker, dem der også bare kommunikerer, altså vi er vant til alle sammen at kommunikere på Messenger, men det er jo også i hver eneste sekund i løbet af dagen, du kan få smidt et eller andet i hovedet, du skal forholde dig til.
Mm.
Hvor man, det også kræver, at man nogle gange siger, jeg svarer ikke på mine beskeder i det her tidsrum, fordi, eller lige nu er jeg ude og gå en tur i skoven.
Mm.
Altså,
og folk forventer svar.
Men man forventer meget svar nu og her, ikke?
Mm. Også hvis de kan se, at du så er aktiv på Instagram.
Ja.
Så hvorfor er hun aktiv på Instagram, når hun svarer på min besked? Men
der kan man sige, at vi også to, der tror jeg, det er meget sådan, der kan godt gå et par dage mellem, vi svarer hinanden, men der er bare fuld forståelse.
Men det tror jeg sådan generelt, at min familie ved, men jeg er også bare forfærdeligt dårlig til at svare folk. Altså læse beskeden, og så tænke ind i sit hoved, svar, og så ikke få det skrevet svaret, og så tænke, man har svaret, og så opdage efter 2 uger, at man har lavet folk hænge. Ja, men min familie, de ved, og mine venner ved, hvis det er sådan noget vigtigt, skal de ringe. Fordi ellers så kan jeg ikke garantere en hurtig svarstid.
Nej, og det er jo fair. Ja, altså, det er jo også at sætte grænse for sig selv, at jeg er ikke tilgængelig 24-7.
Lige præcis, altså, både for sig selv og for andre, og jeg tror også, det kan sørge for, at der er mange konflikter, man kunne få, hvis man ligesom er ærlig omkring det. Der kan afværges ved at være ærlig, i forhold til, hvornår man er tilgængelig, og hvad folk kan forvente af en.
Ja. Noget af den tid, du har fået så ved at kontrollere dit brug af sociale medier lidt mere, den har du så brugt på også at begynde at lære nogle nye ting, hvilket jeg har oplevet som meget inspirerende, at du faktisk har fået nogle nye hobbies, og sådan at begynde sådan at fordybe dig i nogle nye ting. Vil du prøve at fortælle lidt om det?
Det vil jeg mega gerne fortælle om, fordi det er jeg er helt vildt sådan passioneret omkring det her med at lære ting, især at lære ting i sit voksenliv. Og det her med, at man ikke stopper med at kunne lære nye ting, bare fordi man er stoppet på en uddannelse. Jeg tror også, nu for mig, så er det specielt vigtigt, det er som en af mine, jeg har sådan arbejdet meget med her det seneste måned, hvad er mine grundværdier, og hvad er vigtigt for mig. Og en af de ting, der er rigtig vigtige for mig, det er det her med fordybelse og lære nyt. Og det er jo så det, som at det tillader, når man forsøger at manage ens tid lidt mere, så tillader det tid til fordybelse og lære nyt. Så altså, jeg tror også, dem, der har fulgt mig på bloggen i sin tid, det var jo allerede der, at så var der lige noget, jeg var vildt interesseret i en periode og skrev rigtig meget om, og det kommer og går lidt. Men altså, jeg har jo taget kurser i keramik og i smykke-kurser. Hvad hedder det? Nu tager jeg et kursus i urtemedicin, som jeg afslutter her februar. Som første stadie, jeg har tænkt mig at fortsætte på i efteråret, så uddannede jeg mig til mindfulness-instruktør. Ikke sådan, nu skal jeg undervise nødvendigvis, men bare fordi jeg synes, det er mega spændende. Sidste år så besluttede jeg mig for at lære en masse om kunsthistorie, så jeg købte en rigtig mobbedreng af en bog om det, og så var det der dykket ned i. Og jeg synes bare, at det der med at tage sig tiden til at lære nye ting. For det første, så det er lidt ligesom at prøve tøj på og sige, at det her er noget for mig. Altså man lærer mere om sig selv, og man lærer mere om ens interesser, og om hvem man er. Og så synes jeg også bare, det gør verden meget mere rig og farverig, når man dypper tæerne i forskellige ting og får forståelse for det, og forstår, hvordan tingene fungerer. Så at sætte sig ind i kunst eller arkitektur eller design har gjort, at min verden, jeg ser detaljer, jeg ikke gjorde før, for jeg har en større forståelse for det. At gå til keramik, det ved jeg, du har også gået til det. Lige pludselig får man mega meget respekt for ens keramikkop, der er lavet en eller anden keramikkop, fordi man ved, hvor mega svært det er at gøre. Og jeg sølvsmeds kursus, der tænkte jeg lige, skal jeg måske være sølvsmed? Og så havde man lige den drøm en lille periode, og det skulle man ikke. Men at ikke være bange for at udfordre ens identitet, og ikke nødvendigvis lægge sig fast på, hvem man er, og hvad der interesserer en. Det synes jeg bare er vildt givende, vildt interessant, og også bare vildt sjovt.
Jeg tænker, at vi har sådan man lærer som børn og som ung, og sådan, og så bagefter, når du er færdig med at være barn, hvor du leger og har hobbies og går til fodbold og kemik og hvad man nu går til som barn, så skal vi så ud på arbejdsmarkedet, og så kan vi godt lære nye ting, men de ting, vi lærer, det skal gerne være noget, der har sådan en eller anden værdi på arbejdsmarkedet. Ikke? Ja. Eller vi lærer nogle nye skills, vi lærer nogle nye programmer, et nyt sprog eller andet, men det skal gerne være noget, der sådan
så
kan
stå
på vores... Altså, ja, det er sådan efteruddannelse på vores CV. Ikke? Hvor det der med at faktisk lære noget for ens egen fornøjelses skyld, synes jeg er mega inspirerende. Jeg tænker, hele den her bølge af folk, der faktisk har lært at strikke, det ser jeg virkelig som sådan også... Det er virkelig også en tendens, jeg tror folk higer efter det her med at kunne sidde med noget håndarbejde og fordybe sig i det og lære noget, som altså det bliver til noget, men det er jo ikke sådan, at du får et bedre CV.
Det er jo ikke produktivt i samfundets øjne. Det er måske også i virkeligheden et opgør igen med de her idéer til, hvad er det gode liv, hvad er det produktive liv, hvad forventes der af os, at sige, okay, jeg sidder med det her strikketøj. Nu har jeg ikke selv kommet ind i den, men... har også tænkt, det er sådan et hul, jeg næsten ikke tør gå ind i, for jeg er bange for, at vi opslukker strikkehullet, for det virker til, at folk de bliver virkelig bit af det. Men hvad det også er, det er, det er noget, du gør med hænderne, og når du gør noget med hænderne, så kan du ikke have din telefon i den.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
Og måske, jeg ved ikke om folk, de så hører de podcasts, og hvis man er, jeg kan sige, podcasts kan jo også bruges som endnu en distraktion til bare altid at have noget kørende, og ikke forholde sig til en selv, men hvis man bruger det til at blive klogere på verden og en selv, så synes jeg, at det jo er en oplagt sådan kombination. Og det er også derfor, jeg startede med at lave mad. Det er jo det samme, at når du laver mad, så står og hakker et løg eller hvidløg, så kan du ikke lige stå og skåle. Så er du til stede, og du bruger din sans, og du mærker, det svier i øjnene, det her løg. Du mærker det på hænderne, det dufter, det smager, der er lyd til sådan en sizzling. Altså sådan, de her sanselige ting, og det er det samme med kemik, det er så mega sanseligt. Ja.
Det er virkelig sundt for mig at gå til kemik, fordi du kan ikke være fuldstændig fedtet ind i ler, og så hive din telefon op i lommen. Altså der er sådan noget med, at det der med, at det var så langt væk. Står jeg i køkkenet, så kan jeg godt sådan, nu står der lige nogle ris, jeg skal koge, så kan jeg godt tage min telefon frem. Men når du er gang nede med ler, jeg havde jo sådan, det var de der 3 timer, hvor jeg bare ikke tog min telefon frem, fordi det ville være noget værre gris. Ja. Og det var simpelthen, og sådan, det er det der med at mærke og føle og skabe noget, det tror jeg er så sundt.
Altså at komme ned i kroppen på den måde, hvor man skaber noget med hænderne, og som er ligesom afhængig af noget koordination og noget koncentration. Det er bare altså så godt, det sætter gang i det parasympatiske nervesystem, som er rest and digest, altså hvor vi slapper af og får restitueret og får afstresset kroppen. Så det er bare mega vigtigt. Så kæmpe fortaler for at lære noget som voksen. Og jeg beder også lige mærke, at du sagde det der med, at når man er barn, har man hobbyer og leg. Og det er jo i virkeligheden også i høj grad leg, fordi det, som det kræver at gå ind i en ny hobby, det er, at du skal ikke være bange for at være dårlig til det. Og det er en af grundene til, at jeg overvejer lidt om min næste ting her til foråret skal være et kor.
Ja.
Altså, jeg elsker musik, og jeg spiller guitar, men jeg har ikke en god sangstemme overhovedet. Men jeg har bare tænkt sådan, det kunne fandme være sjovt at være en del af et kor.
Det synes jeg er en mega god
idé. Altså, starte til sådan noget sangundervisning. Og måske man kunne blive bedre, men om ikke andet, så er det bare vildt sjovt at være en del af noget med andre. Og noget, der bare er fuldstændig ude for min comfort zone. Altså nu sang jeg i bilen på vej hertil, fordi jeg var alene, ikke også? Men ellers så er det ikke noget at gøre. Min kæreste, han er måske heldig tilskuer et par gange i ugen, men det der med at komme og sige, det er jeg bare ikke ekspert på, og det behøver jeg ikke være. Og jeg fejler nok virkelig meget, men det er faktisk lige meget.
Det tror jeg virkelig også er sundt, det der med, at man også tør at kaste sig ud i nogle ting, som man ikke er god til en start. Fordi det er det, der betyder, at du kan lære noget nyt.
Ikke? Lige præcis, og det holder hjernen ung. Ikke? Altså, nu er det så ikke måske så relevant for os to, men at starte tidligt med at have interesse i at lære nye ting. Ja. Og det er bare helt vildt godt kognitivt også, at udfordre sig selv på den måde.
Ja. Altså, jeg burde faktisk for nylig Simon om det. Min mand, hvis man ikke ved det. Fordi han er ekstremt god til at spille guitar, men lærte det ret sent. Han lærte det i 3.G, tror jeg.
At
han lærte sig selv at spille guitar, hvilket jo egentlig er lidt atypisk, at man typisk så har man lært det som barn. Så det bliver rigtig god til noget af sværere, jo ældre vi bliver. Og jeg spurgte ham, hvordan tror du egentlig, det kan være, at du kan lære dig selv nye ting? Hvor han sagde, jamen jeg tror, det er fordi, jeg kan finde ud af at være i den der lange fase, hvor man faktisk er dårlig til noget. Altså sådan, kan holde den der periode ud, at du sådan skal kunne holde ud. Vi snakker, og det var det der med, at vi snakker om, det vil vi egentlig gerne lære videre også til vores dreng, at det der med, at du må gerne være dårlig til noget, fordi den periode skal du kunne holde ud, for at du kan begynde at mestre det.
Ja.
Ja.
Det er rigtigt, at kunne lægge egoet. Altså, jeg kan huske det første par gange, jeg skulle dreje til kemik. Og altså, så den første skål, jeg drejede, den var bare så meget højere og så meget flottere end alle de andre.
Jeg er bare god
til kemik. Og så og jeg tænkte sådan, jeg er et naturtalent, og måske jeg bare skal blive keramiker. Så begynder hele den her indre ego-dialog at køre, og så det næste forsøg, det var bare fuldstændig stættet sammen. Og altså, jeg kom ikke til at dreje ind i en skål, der var lige så god som den første der. Og så sige sådan, jeg er her heller ikke for at være ekspert i noget. Altså, jeg er her, fordi at det er sjovt, og det er okay. Altså, det var nu egentlig meget god sådan reality check at have, fordi det der med at ikke være bange for at fejle, også især i sådan en nulfejlskultur, som vi har, og som også virkelig, altså, sociale medier jo virkelig puster til den ild, og også, altså jeg er mega perfektionist, så igen, det er jo den muskel, man skal træne, eller tingene være, hvad det er, og så bare sige, okay.
En anden ting, der er en god øvelse ved kemik, det er det her med, at du bruger lang tid på at lave noget, men du skal være klar til, hvert øjeblik at sige, nå, det blev ikke pænt alligevel, eller nå, det gik i stykker i ovnen. Ja. Eller sådan, man knytter sig enormt meget til noget.
Det er rigtigt,
men du skal sådan lære, at du kan, at du bliver nødt til at kunne nyde processen. Fordi hvis du egentlig hader processen, så kommer det til at være forfærdeligt at lave kemik, fordi du kommer hele tiden til at blive skuffet over, at det du så har brugt så lang tid på, blev ødelagt. Og der, jeg har taget flere kurser, men det sidste jeg tog, der havde jeg det egentlig sådan, jeg har lavet så meget, jeg behøver ikke at få en, komme hjem med en kæmpe kasse med alle mulige ting. Jeg vil hellere lave et mesterværk.
Mm.
Så jeg havde brugt altså 10 uger, hvor jeg sad i 3 timer og lavede den her vase, hvor jeg formede små blomster og sådan virkelig gjort mig umage. Og så til sidst, så knækkede der noget af, og den blev bare en virkelig grim farve, og jeg stod der og tænkte sådan, jeg gider ikke have den. Altså sådan, jeg gider ikke engang at tage den med hjem. Hvor jeg sådan, det, og så sådan den der tanke om sådan, hvor har jeg brugt mega mange timer på den her grimme vase. Men det var faktisk også lidt lige meget, fordi det var ikke derfor, jeg havde gjort det. Altså det var fordi, det har været sådan helt det der med, at jeg har siddet og bare været sådan, jeg har helt glemt tid og sted, fordi jeg sidder og fiflet med de der små blomster. Hvor det er så sjældent, at man er andet. Altså sådan, hvor, at, hvor det faktisk ikke er det endelige resultat, der er så vigtigt. Det er den der proces. Ja.
Så den står efterladt nede på godsbanen.
Jeg ved ikke, hvad den finder sig. Der er nogen, der går forbi og tænker,
bliver mange penge værd. Ja, men, men der er noget at komme efter der, og jeg tror også, altså nu siger jeg, at jeg er perfektionist og, og total kontrolfreak, og igen, altså, at, at jeg ligesom vælger de her ting til, og tilvælger læring og stejle læringskur, og, det er jo ikke nødvendigvis noget, der er let, eller der er mega fedt altid, men jeg ved også bare, at okay, for min altså, personlige udvikling i forhold til at lære at give slip og lære at, ikke være perfekt altid, og ikke være den bedste altid, så bliver jeg nødt til at, at udfordre mig selv til at fejle og gøre det med oprejst pande og kunne grine af sig selv. Det er bare mega værdifuldt.
Ja. Nogle af de hobbyer, du sådan har grebet fat i her det sidste år, det er jo noget af det, der så, som du bruger også nu i refugium. Skal vi lige sådan prøve at, nu har du nævnt det sådan i løbet af, af interviewet her, men jeg vil gerne prøve at have sådan en klar idé om, hvad refugium er. Og, og så synes jeg også, jeg har lyst til at sige, sådan, jeg synes ikke, der er noget dårligt i at sige, at du gerne vil gøre det til en forretning. Altså fordi for mig at se, så prøver du jo egentlig at skabe noget, der har ekstremt høj værdi. Og gerne vil leve af det, det er jo ikke nogen skam.
Nej, nej,
så det ligger du lige på hylden, og så fortæller du.
Jeg tror bare, når man siger forretning, så det, som det jeg associerer med det, det er penge.
Ja, eller sådan, jeg vil gerne skabe noget, jeg kan tjene penge på.
Ja, lige præcis. Ja. Og altså, det vil, jeg vil jo gerne tjene penge, det er vi jo nødt til alle sammen. Men der er mere i det end det, så jeg tror, det er nok den sådan, modstand, jeg har mod det ord. Men det er rigtigt, der er ikke noget skidt i. Men jeg er refugium. Det, det er kommet af, at jeg har et stort interesse i både mindfulness, slow living, og så især medicinske urter. Og ikke som i, at jeg vil være naturlæge eller noget, men mere i, hvordan kan man bruge urter sådan lidt mere i sin madlavning og i te og i kropsprodukter, og ligesom få udbytte af de her mange aktive kemiske stoffer, der er i, i planter, til ligesom at forbedre ens hverdag. Så jeg tænkte, okay, hvordan jeg føler mig klar til at dele lidt ud igen. Jeg kan mærke, at når jeg deler lidt af det på min private profil, så er der interesse for folk om at lære mere, og jeg kan mærke, at tiden er til det. Jeg kan mærke, jeg tror ligesom, der kommer en ny bølge, hvor der er fokus på det. Jeg tror især uger, der kommer til at fylde meget om et par år. Så det vil jeg gerne fortælle om. Så jeg tænkte, nu vil jeg lave, og måske det også kunne være en forretning på et tidspunkt, men det jeg egentlig godt kunne tænke mig først, det var at lave en platform, hvor at jeg bare delte den her glæde, måske den kunne smitte af på nogen, og fik skabt et community, hvor at der var en interesse for det. Fordi jeg har ikke lyst til at skabe endnu en virksomhed, eller et produkt, eller et forløb, eller noget, hvor man bare står og råber ud i sådan et tomrum, og skal markedsføre noget, og der er egentlig ikke nogen, der sådan gives a shit om det, fordi det er der bare nok af. Jeg vil hellere skabe et community, hvor der er et interessefællesskab, og så ligesom mærke ind i det, hvad er behovet for de her mennesker, som jeg ved, jeg har noget til fælles med, og som jeg kan se mig selv i, hvad er behovet hos dem, kan jeg skabe noget, der støtter dem.
Ja, så sådan, hvad forretningen præcis skal blive, det må tiden vise, ja, også altså, efter hvad.
Der, sådan, der er en meget konkret ting, som jeg ved, der kommer næste år for mig. Men det er sådan, det er bare mega bøvlet at lave den slags ting. Og jeg vil helst ikke fortælle for meget, fordi jeg vil gerne sådan folde ud organisk inden profilen. Men ja, det skal kunne være fleksibelt i forhold til, hvad behovet er i communityet. Og det lyder, altså der er 800, der følger med nu, og det er jo i sig selv ret fantastisk, fordi jeg startede her i efteråret, og jeg har jo ikke delt særlig meget nu, men der er en interesse for det. Men lige nu der er min fokus på at gro det her community. Så på profilen, der deler jeg har delt opskriften på min grundurteblanding te, som er sådan en opskrift, der støtter både så sådan hård hud, sådan lidt beauty-agtig, men også nære dybt, især for kvinder, i forhold til, hvad vi har brug for af mineraler i kroppen. Så det er sådan en basisopskrift, jeg hele tiden vender tilbage til derinde og deler. Så er der lidt medopskrifter, men altid med fokus på sæsonen, og hvordan vi ligesom kan støtte kroppen igennem de sæsoner, der er her i Danmark, hvad vi har behov. Og så er der hele det her element, der hedder mindfulness derinde også, som jeg egentlig synes er en naturlig forlængelse af alt det andet. Altså det handler om at være til stede og mærke sig selv. Og det tror jeg måske også, at jeg håber, at det er det, der ligesom går igen i de ting, jeg har talt om, vi har talt om i dag. At lige tage en pause, om så den pause, det er til meditation, eller til at lave noget mad, eller til at drikke en te, eller massere sig med en eller anden urteolie, man har lavet. Altså det er ligesom et sådan gennemgående tema. Så jeg har uddannet mig til mindfulness-instruktør for at have lidt at have det i. Jeg tror, efter jeg bloggede der, kunne man hurtigt være 21 år og troede, man vidste det hele og stå og være ekspert om et eller andet, og overhovedet ikke være kvalificeret på nogen måde til at tale om det, man talte om. Og jeg forsøger også, ved jeg tager den her uddannelse, jeg har taget den her mindfulness-uddannelse, at kvalificere mig lidt til at tale om tingene, fordi der er nok folk, der ikke ved noget om noget, der alligevel har en masse at sige. Så jeg forsøger at have noget bagt det lidt op. Derinde, og nu synes det bliver meget sådan abstrakt, alt jeg siger lige nu, men mit formål er ligesom at skabe det her community, og så give en masse af min viden ud om de her emner. Og så startede et nyhedsbrev, som jeg sendte ud første gang her i november, som var også lidt et forsøg på at gøre op med sociale medier, og også et forsøg på, at altså, nu gik et par uger før jeg besluttede at lave et nyhedsbrev, der gik Instagram ned der i oktober, eller september, eller hvornår det var. Jeg ved ikke, om du kan huske det, der var total krise. Og det gik bare op for mig, sådan, hvis Instagram går ned, så har vi bare ikke adgang til hinanden mere.
Nej.
Altså hverken som influent, hvor man har brug for at have adgang til sit publikum for at ligesom have sin forretning, men også bare til ens community. Så jeg tænkte, nu starter jeg et nyhedsbrev, og så får jeg det mindst en mailliste, så jeg kan få fat i folk uden om alt det her hejs, der foregår på sociale medier. Så jeg skriver også et nyhedsbrev en gang imellem med sådan lidt mere længere skriv, lidt ligesom bloggen var i sin tid, og sådan lidt nogle essays om de her temaer, som refugium er.
Jeg skal nok sørge for at linke selvfølgelig både til din Instagram og til nyhedsbrevet.
Tak.
Og synes jeg, selv om man måske tænker urtemedicin, eller sådan, det er ikke lige noget for mig, så synes jeg, man skal gå ind og kigge alligevel, fordi den måde, du er til stede på de sociale medier, man kan godt fornemme, det er en anderledes måde, end hvad man ser ellers.
Det er jeg glad for.
Hvilket jeg synes er meget inspirerende. Så,
og så tror jeg også, bare lige en tilføjelse til refugium. Jeg synes, der er nok urte mamas out there, og det er bare helt i orden, og jeg elsker Camilla Plum. Virkelig stor fan. Men jeg vil gerne gøre det chic, og jeg vil gerne vise, at man både kan være interesseret i urter, og design, og arkitektur og kunst, og hele det her sådan poetiske. Jeg deler også lyrik derinde. Ikke min egen, men fra forfatter, jeg godt kan lide, og digter, jeg godt kan lide, og musik, og det her med at gøre det til et univers.
Det er så smukt, alting, du deler. Altså, tak. Det er, der er bare god smag over hele linjen. Simon, han sagde her for nylig, har du set Kenfolk er i Rom? Og så var jeg sådan, hvad mener du, er de ved at lave Rom? Fordi sådan Simons, når han omtaler dig og Nikolaj, så er det sådan Kenfolk, fordi sådan alt I deler, det er bare så lækkert. Altså sådan, man er sådan, hvordan kan det hele være så pænt? Men I har bare så god smag, og så det er så smukt og lækkert.
Og alting er jo ikke så lækkert, det er jo også bare...
Nej, men det er jo frem, fordi, at I formår at fange det på den der måde, og sådan... Og ja, og jeg kan godt lide, at altså jeg føler, at I prøver at skabe et perfekt billede. Jeg tror mere for mig, der handler det om, at I ser det smukke i en kop kaffe, eller en bygning, der står random et eller andet sted, og det giver mig lyst til at stoppe op og kigge op og sige sådan, gud, den er sgu da egentlig smuk, den bygning, jeg lige gik forbi. Og jeg har aldrig lagt mærke til det før, ikke?
Det gør mig glad, at du siger, at det er den oplevelse, fordi det, altså, det er det, jeg håber, det er at vise detaljer og vise, og nu sagde jeg også tidligere dermed, at jeg har været i gang med at finde ud af, sådan, hvad er mine grundværdier, og sådan, en af mine helt store grundværdier, det er bare altså, skønhed og æstetik, og det vil jeg ikke, jeg kommer ikke til at vise beskidt vasketøj i hjørnet, og det skal folk bare gøre, hvis de vil, for det har værdi for nogen, men for mig så det her med det skønne og det smukke, og især i det altså, hverdagsagtige, også, det synes jeg bare, det fylder mig op at se de detaljer, så det håber jeg ligesom, at også sådan kan gennemsyre ind, så folk de ser detaljen, altså et lys på en væg, eller noget, der blafrer, altså et blad, der blafrer. Altså det er både skønhed, og det er mindfulness, at lægge mærke til den slags ting.
Mega fedt, Mia. Tusind tak for snakken. Det har virkelig været en fornøjelse.
Tak fordi jeg måtte komme.
Ja.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.